وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
E vós não sereis capazes de escapar do seu poder, nem na terra nem no céu. E vós não tendes, além de Alá, nenhum protetor ou ajudador.